Zrno, zrno prava.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. V današnjem zrnu prava vam v poslušanje ponujamo odgovore na vprašanja, kdo lahko zahteva izločitev dokazov, na kakšen način se dokazi izločajo, kateri dokazi se lahko izločijo in kaj pomeni doktrina sadežev zastrupljenega drevesa, ki je uveljavljena tudi pri nas. Odgovore na ta vprašanja nam bo podala doktorica Katja Šugman z Kazenskopravne katedre na Pravni fakulteti v Ljubljani. Vabljeni k poslušanju. Doktorica Katja Šugman, če sedaj pogledava v zakon o kazenskem postopku, kjer je v določbi 83. člena podrobno opisan institut izločitve dokazov, bi najprej želela postaviti vprašanje, čeprav ste deloma že odgovorili, kdo je tisti, ki ima a priori pravico uporabiti zahtevek za izločitev dokazov?
Del dokazov morajo po uradni dolžnosti že izločiti državni tožilec in preiskovalni sodnik. Seveda pa lahko tudi stranke upozorijo na to in predlagajo izločitev dokazov, kar seveda predvsem pomeni obtoženca in njegovega zagovornika, ker tožilec seveda navadno ne bo predlagal izločitve dokazov. Ni pa to nujno, zato ker tudi tožilcu lahko škodi, če se šele na glavni obravnavi, torej na sojenju, izloči dokaz, na katerega je prej računal. Tako da seveda je tudi na strani tožilca to, da razmišlja o tem, kateri dokazi so nedovoljeni.
Dejali ste, da lahko izločitev dokazov zahteva tudi sam obtoženi oziroma njegov zagovornik. Kdaj, v kateri fazi, ali je zato potrebna obsodba, lahko med samim postopkom?
Stranke lahko predlagajo izločitev dokazov že v fazi pred sojenjem, se pravi v fazi preiskave, če ta faza seveda je, ker včasih imamo seveda postopke brez preiskave. Ampak v vsakem primeru lahko predlagajo izločitev pred sojenjem in to je tudi edino smiselno, kajti jasno je, da smisel ekskluzije ni izpolnjen, če se šele na sojenju razpravlja o izločitvi dokazov, ker potem se je seveda sodeči sodnik že seznanil z dokazom, s katerim se ne bi smel. Ne. Se pravi, še enkrat, ekskluzija deluje v prid ekonomičnosti postopka in ena najbolj želenih sprememb po smislu ekonomičnosti našega postopka bi bila prav ta, da bi bilo dokazna slika jasna še pred sojenjem in da bi bilo torej še preden bi se začela glavna obravnava, jasno o katerih dokazih se razpravlja. Samo tako se lahko fokusira, ne, osredotoči razprava, ker če se pa med sojenjem razpravlja še vedno o tem, kater dokaz bomo izvali, bomo tega ali ne, je jasno, da tudi fokus, torej središče glavne obravnave ni jasno.
Našim poslušalcem in poslušalkam bo nemara zanimivo vedeti tudi to, na kakšen način pa se dokazi sploh izločajo.
Najbrž vas najbolj zanima, kako to zdaj izgleda. Če gre za zapisnik, se ga preiskovalni sodnik zapre v kuverto in ga zapečati in nihče ga ne sme več odpirati. Ne? Se pravi, tega zapisnika več ni, seveda fizično obstajajo tisti kuverti, ampak se ga ne sme pogledati. Če gre pa za dokaz, pa se ga preprosto ne sme uporabiti na sodišču. Tudi se ne sme sklicevati na njega. Ne, ne sme se reči dokaz, ki smo ga izločili, ne? Ali pa še so bili tu taki primeri, ker se je dogajalo, so rekli recimo dokaz, žepni nož, ki smo ga izločili, se to je nedovoljeno, ker s tem seveda je že jasno, ne, kam pa staco muline, če lahko tako rečem. Za te dokaze sodišče sploh ne sme izvedeti, fizično se jih pa nekako strani, ne.
Že sami ste nakazali na to, da gre za več vrst dokazov. Kateri dokazi so tisti, ki se izločijo?
To je pa zelo kompleksno vprašanje. Zdaj, naš zakon o kazenskem postopku ima sicer ta zbirni 83. člen, vendar če bi želeli ugotoviti, kateri dokazi se izločajo, bi vam zdaj lahko pripovedovala najbrž kakšne pol ure, namreč zato, ker so ekskluzijske določbe raztresene po celem zakonu. Ampak zelo grobo rečeno, izločajo se nekatere izpovedbe, izločajo se tudi nekateri materialni dokazi. Predvsem se morajo izločiti izpovedbe osumljenca, še preden so mu bile podane njegove procesne pravice. Se pravi, vse, kar je osumljeni povedal policiji, preden so ga poučili njegovih pravici do molka, pravici do zagovornika, mora izločiti že državni tožilec. Kasneje se pa izločajo tudi nekatere izjave privilegiranih prič, določene izjave osumljenca, recimo, če so bile pridobljene z silo, grožnjo ali zvijačo. to je tudi najbolj pogosto ekskluzijsko pravilo v drugih državah, in pa seveda vsi predmeti, do katerih policija pride na nezakonit način, kot recimo prisluškovanje pogovoru brez sodne odredbe ali dokazni material, ki ga je policija dobila v hišni preiskavi, za katero ni imela pravne podlage.
Pa se dotakniva še, lahko rečem, tudi podaljšane roke instituta izločitve dokazov, to je doktrina sadežev zastrupljenega drevesa, ki prav tako izvira iz anglosaksonskega sistema. Najprej nekaj o tem nasplošno, kaj ta doktrina sploh je.
Doktrina sadežev zastrupljenega drevesa, kot zelo slikovito ne poveta primera, je najširši domet ekskluzije, se pravi razširi ekskluzijsko pravilo še na določene druge dokaze. Metafora je v tem, da če je drevo zastrupljeno, je zastrupljen tudi sadež tega drevesa, potem lahko sklepamo, da po tej doktrini izločamo ne samo tistih dokazov, ki neposredno izvirajo z nezakonitega ravnanja, temveč tudi dokaze, ki so potem izvedeni na podlagi tega nezakonitega dokaza. Z drugom besedo, če recimo osumljenca mučijo, pa pri tem on pove, ki je skril neke prepovedane, recimo mamila ali pa kaj podobnega, potem je nedovoljen dokaz ne samo ta izjava osumljenca, ki je bila pridobljena na podlagi mučenja, temveč tudi ta mamila, do katerih pridejo na podlagi te izjave. You're a falling star. You're the getaway car, you're the light in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy life, through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're everything, you're every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
Kakšno pa je vaše mnenje o tem, koliko se doktrina sadežev zastrupljenega drevesa uporablja v Sloveniji, če vzamete v obzir 18. člen zakona o kazenskem postopku, v katerem je ta doktrina tudi utemeljena?
Tako je, kot ste rekli, ne, naš zakon je sprejel načelno stališče, da se ne sme uporabiti noben dokaz, ki je pridobljen na podlagi nedovoljenega dokaza, kar določa drugi odstavek 18. člena. Ta določba v praksi se uporablja, za natančno analizo bi seveda morali pregledovati spise, ampak dejstvo je, da se uporablja, vprašanje pa je v kolikšni meri in kako. Ne. Naj povem še to, da je naš zakonodajalec povzel načelno samo doktrino sadeža zastrupljenega drevesa, medtem ko recimo v izvorni državi te doktrine ZDA so že postavljene recimo nekatere izjeme, nekatere doktrine, ki deloma tudi omejujejo to doktrino. Pri nas nimamo študije, ki bi raziskovala, bi bilo pa to seveda zanimivo, v kakšni meri in kakšnem obsegu se ta doktrina uporablja oziroma ali že naša sodna praksa postavlja tudi meje uporabi te doktrine.
Vendar lepa se zdi, sploh takrat, ko sem si vzela nekaj časa in prebrala delček iz vaše knjige Dokazne prepovedi v kazenskem postopku. Tam med drugim navajate tudi problematiko tega, da ko vtipkamo v iskalnik Vrhovnega sodišča institut izločitve dokazov, najdemo bore malo primerov iz tega področja. Kaj menite, ali se pravniki boje uporabiti ta institut, ali ga ne znajo, ali pa je nepravilno zapisan v samem postopku kazenskega prava?
Ta situacija se je medtem, ko sem jaz pisala to knjigo, kar je zdaj že nekih 7-8 let, po moje precej spremenila. Ne? Ekskluzijska problematika je postala bistveno bolj v ospredju. Mislim, da je sodišča tudi več uporabljajo, to zdaj trdim nekoliko na pamet, na hkrati pa tudi na podlagi nekih odmevnih odločb sodnih, ki se dokazujejo, da sodišče bolj uporablja ta pravila, predvsem doktrino sadežev zastrupljenega drevesa. Pozorila bi recimo na eno zadnjih odločb na to temo Vrhovnega sodišča, ki je po moje sijajna in sicer v zvezi z hišno preiskavo, za katero ni bilo določenega dokaznega standarda in na ta način potem seveda prodira ta miselnost v prakso naših sodišč. Seveda so pa sodišča že prej izločala recimo uradne zaznamke osumljenca. Res pa je, da je raziskava, ki smo jo delali na Inštitutu za kriminologijo, enkrat pokazala, da je v približno 50% primerov so te zapisniki še vedno ostajali oziroma uradni zaznamki še vedno ostajali v spisu, včasih celo do trenutka izreka sodbe. Se pravi, govorimo o uradnih zaznamkih, to je zapis razgovora policije z osumljencem, ki po takratni ureditvi še sploh ni bil seznanjen z svojimi pravicami. Se pravi, ni vedel niti, da je osumljenec, ni vedel, da ima pravico do molka in ni vedel, da ima pravico do zagovornika. Kaj šele, da bi vedel, kateri dokazi ga bremenijo. In celo te uradni seznamki so po prejšnji ureditvi pogosto, torej skoraj v polovici primerov, še vedno ostajali v spisu celo do izreka sodbe. Povsem jasno je, da taka ekskluzija oziroma taka ureditev ni omogočala dosledne ekskluzije in da se je sodnik seveda seznanil s tako izjavo, če jo je hotel na koncu postopka izločiti. Torej mislim, da se ta situacija bistveno popravlja, predvsem zaradi novele zakona o kazenskem postopku na podlagi odločbe Ustavnega sodišča, ki je poskušala preprečiti to tako imenovano psihološko okužbo. Mislim, da so te izjave zdaj dosledno izločene. Po drugi strani je pa bil seveda uveden en drug problematičen institut, tako imenovanega, pogojno rečeno, poldokaza, ki pa je zdaj na nek način celo v določeni meri poslabšal situacijo.
Upam, doktorica Katja Šugman, da sva s tem pogovorom našim poslušalcem približala institut izločitve dokazov do te mere, da se bodo zavedali, da je le ta uveden v pravni sistem zato, da se lažje varuje in ne nazadnje tudi udejanja človekove pravice in svoboščine.
Najlepša hvala za ta intervju. Veseli me, da se širi to pravno utemeljeno razmišljanje, ne, tudi v širših krogih, tako da res hvala, da ste si izbrali to temo.
Zrno prava sem v pomoči gostje doktorice Katje Šugman in tonskega tehnika Mateja Kržišnika pripravila Mateja Zakošek. Hvala za vašo pozornost, spoštovani in cenjene. Vabimo vas, da Zrno prava prisluhnete znova čez teden dni, ko bomo spregovorili o neveljavnih pravnih poslih.
Zrno